Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļu pārēde no Saeimas nama sēžu zāles, un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jurim Rāncānam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodienas sēdē tika izskatīti vairāk svarīgi likumprojekti. Tas, ko es gribētu atzīmēt, ka šodien trešajā lasījumā tika pieņemti grozījumi valsts robežas likumā, kas turpmāk ļaus mācību vajadzībām, kā arī īpašos gadījumos sabiedroto bruņotajiem spēkiem šķērsot valsts robežu ārpus Latvijas robežas šķērsošanas vietām. Šāda robežas šķērsošana būs jāsaskaņo ar valsts robežas sardzi. Šie grozījumi ir ļoti svarīgi mūsu nacionālajām drošības interesēm, jo tie mazina birokrātiskos šķēršļus un veicina mūsu sabiedroto karaspēka atvieglotu pārvietošanos NATO valstu ietvaros. Otrais, ko es vēlos atzīmēt, tas ir otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts par grozījumiem mobilizācijas likumā. Ar tiem tiek paredzētas normas, kas ir nepieciešamas Latvijas aizsardzības industrijas izveidošanai un attīstībai. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu aizsardzības industrijas vajadzības pēc iespējas vairāk un aktīvāk nodrošinātu tieši Latvijas uzņēmēji un uzņēmumi, jo šādi tiek veicināta vietējā ekonomiskā aktivitāte, gan arī radītas jaunas darba vietas. Ir ļoti svarīgi, lai aizsardzības nozarei atvēlētie 2% no Latvijas IKP dotu labumu arī Latvijas ekonomikai. Un trešais svarīgais likumprojekts ir grozījumi ieroču aprites likumā, ar kuriem tiek paredzēti un precizētas ieroču un munīcijas definīcijas, lai definīcijas saturā iekļautu arī gāzes un signāla ieročus un tajos izmantojumās patronas. Šāds precizējums ir nepieciešams, jo sistēmiski interpretējot citas šī likuma normas varētu nonākt pie secinājuma, ka gāzes ieroči un signāla ieroči un to munīcija nav uzskatāmi par ieročiem, un tas nebūtu pareizi. Bez tam likuma grozījuma paredz, ka ir nepieciešams salāgot likuma normas ar Eiropas direktīva prasībām, kā arī turpmāk tie gāzes ieroči un signāla ieroči, kurus būs iespējams pārveidot par šaujam ieročiem, tiks uzskatīti par B kategorijas šaujam ieročiem un attiecīgi piemērojot tiem visas likuma prasības. Tas man īsumā viss. Paldies, dārgie klausītāji, par uzmanību un uz tikšanos nākamreiz.
Paldies Jurim Rāncānam no jauno konservatīvo frakcijas, un nākamais runās frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Saeimas opozīcijas deputāti saskatā virknes satversmē noteiktu pamatiesību pārkāpumu steidzamības kārtībā pieņemtajos budžeta paketes likumos. Jāatgadina, ka pienākumi un pamatiesības ir saistošas ne tikai izpildvārai un tiesuvārai, bet arī pašam likumdevējam. Mūsuprāt, vairāki pieņemtie budžeta paketes likumi veiduti pretrunā ar satversme iestrādātu tiesiskas paļāvības principu, tādējādi tiek diskreditēta Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēma. Tāpēc 36 Saeimas deputāti iesnieguši aicinājumu valsts prezidentam nodot otraizēji caurlūkošanai vairākus pagājušajā nedēļā steidzamības kārtībā pieņemtus likumus. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu nepieciešamas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un tādējādi ņemtu vērā dažādu sociālo grupu intereses. Vairāk nekā viena trešdaļa deputāti lūdz otraizējai carlūkošanai nodot grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, grozījumus likumā par valsts sociālu apdrošināšanu, grozījumus invaliditātes likumā, grozījumus likumā par valsts sociālu apdrošināšanu, grozījumus uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā, grozījumus likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, grozījumus politisku organizāciju partiju finansēšanas likumā. Steidzamības kārtībā, jeb divus lasījumus pieņemot vairākus likumprojektus, kas bija iekļauti 2020. Gada valsts budžeta likumprojektu pavadošajā paketē, tika rūpīgi pārkāptas arī Latvijas Republikas kā demokrātiskas valsts pamatvērtības un tiesiskumā pamatprincipi. turklāt ierobežojot parlamentā vārda brīvību. Līdz ar to mēs uzskatām, ka valsts prezidentam būtu pienākums atbildīgi rīkoties, ievērojot Latvijas Republikas Satversmē noteikto. Mēs gaidām likuma projektu paketi atpakaļ Saeimā un esam gatavi ar to strādāt. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no Saskaņas frakcijas un nākamais runās frakcijas attīstībai par deputāts Ilmārs Durītis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien gribēju vērst jūs uzmanību uz diviem tādiem būtiskiem jautājumiem. Pirmais, faktiski šo nedēļu Saeimā darbu sāks speciāli izveidota komisija, kura turpmākajās nedēļās un mēnešos strādās ar grozījumiem teritorijas attīstības plānošanas likumā. Proti šī komisija izveidota, lai šos ļoti apjomīgos likumu grozījumus, kas saistīti ar administratīvu teritoriālo reformu, varētu tiešām pēc būtības izdiskutēt, izskatīt un pievērst tam šim jautājumam pienācīgu uzmanību. Ņemot vērā to, ka ir likuma grozījumi pietiekoši apjomīgi un tāpat ir sagaidām daudz dažādu priekšlikumu no deputātiem, šīs komisijas izveide būtībā ļaus deputātiem koncentrēties, komisijā strādājušiem deputātiem koncentrēties tieši uz šī jautājuma būtību. Vēl jāsaka pozitīvais, kāpēc šāda komisija tika izveidota. Zināmā mērā šis lielais jautājums paralizētu jau Saeimā esošas patstāvīgas valsts un pašvaldības lietu komisijas darbību, jo būtībā viss turpmākais darbības periods šai komisijai būtu aizņemts tieši ar šo grozījumu izskatīšanu. Līdz ar to tika arī pieņemts šāds lēmums par speciālas komisijas izveidi šī jautājuma izskatīšanai. Un savukārt šī te valsts un pašvaldību lietu komisija varēs turpināt arī darbu ar citiem ļoti būtiskiem un mazāk arī svarīgiem likuma projektiem un to grozījumiem. Otrs jautājums, kuram mēs šodien gribētu pievērsties, ir, protams, pagājušā nedēļā apstiprinātais budžets 2020. gadam, un noteikti, kad daudzi arī ir joprojām dzird šīs diskusijas par veselības aprūpei nepieciešamo finansējumu, un gribētu pastāstīt, kas tad ir plānots, vēlreiz pastāstīt, kas tad ir plānots 2020. Gada budžetā. Izdevumi veselības aprūpei 1,37 miljārdi, jeb 4,1% no iekšzemes koprodukta. Protams, salīdzinoši vidējie rādītāji Eiropas Savienībā joprojām rāda, ka mēs veselības aprūpei tērējam nepietiekoši un pārāk maz. Tomēr jau 4. Gadu pēc kārtas un arī 20. Gadā ir paredzēts būtisks finansējums veselības aprūpē strādājošo, tātad ārstu, medicīnas māsu, darba algas paaugstinājumam. Un var droši teikt, ka no papildus veselības aprūpē piešķirtiem 68 miljoniem, 60,1 miljonus ir paredzēts tieši atalgojumu pieaugumam mediķiem, un tas varētu nodrošināt palielinājumu vidēji par 10% pie algas visām ārstniecības personām. Vēl jāsaka, ka 20. Gads ir ļoti būtisks veselības aprūpes finansēšanā tieši, jo tas ir pirmais gads, kad mums nav atļauta atkāpe Eiropas komisijas tātad pieļautā atkāpe no budžeta deficīta, un 20. Gada budžetā 144 miljoni bija jāparedz, lai turpinātu iepriekšējos trijos gados aizsāktās reformas veselības aprūpē. Un tā ir papildus finansējums veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai, gandrīz 56 miljoni, tie ir papildus pieejamība onkoloģijā, 24 miljoni, infekcijas slimību izplatības mazināšanai 16 miljoni, primārā veselības aprūpes ir asinsvadu programmas, ārstniecības iestāžu līmeņa reforma un citi ļoti būtisks struktūrāls reformas medicīnas nozarē, kuras tiks turpinātas pateicoties šī gada budžetam arī 2020. Un turpmākajos gados. Līdz ar to kopumā uzskatu, ka medicīnas nozares budžets un esošo iespēju robežās ir iespējami labi sabalansēts un turpmāk tiks turpināts visi aizsāktie svarīgie darbi, kas jau ir aizsākti iepriekšējos gados un tiks turpināt 20. Gadā un turpmāk. Paldies!
Paldies Ilmāram Dūrītim no frakcijas attīstībai par un Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā runās Dana Reizniece Ozola. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es arī vēlos nedaudz atskatīties uz budžeta pieņemšanas procesu. Nedēļa jau ir pagājusi kopš Saeima par to lēma, bet kaislības nerimst un acīm redzot jau arī pamatoti, jo gan formas ziņā, gan saturiski šis budžeta pieņemšanas process ir, jāsaka, tā īpatnējs. Jā, sākot ar to jau, ka gan komisijās, gan Saeimas sēdē faktiski budžets tika pieņemts nekonsultējoties vai nediskutējot pēc būtības gan ar sociālajiem partneriem, ar sabiedrību kopumā, gan arī kolēģiem deputātiem, beigās jau arī ierobežojot debašu laiku līdz vienai minūtei, kas praktiski nav pietiekams, lai varētu runāt par tādiem jautājumiem kā veselības aprūpa, kā pedagoga atalgojums, sociālais atbalsts un citas būtiskas jomas, kur nu vēl par tiem diskutēt un apmainīties aktīvu viedokļiem. Saturiski, kaut šis ir lielākais vēsturē budžets 10 miljardu apmērā, jāsaka, ka ļoti daudz nepilnību tajā ir arī labas lietas, piemēram, minimālā pensija ir nedaudz palielināta, tas, manuprāt, ir pozitīvi, bet vairāk uzmanību, protams, pievērš tas, ka paralēli tam, ka tiek palielināts partiju finansējums, septiņkāršojot to, ar otru roku tiek atņemts sabiedrības sociāli jutīgākajām grupām, kā piemērs var minēt, ka bezdarbnieku pabalstu ne tikai termiņš tiek saīsināts no 9 uz 8 mēnešiem, bet arī to apjoms tiek samazināts. Neskatoties uz to, ka 2021. Gadā ir plānots paredzēt palielināt minimālo algu līdz 500 eiro mēnesī, paralēli tiek noteikts, ka, piemēram, uzturlīdzekļu audžu ģimenēm, finansējums, ko saņem no uzturlīdzekļu garantija fonda bērni, kas ir palikuši bez vecāku gādības, invalīdu asistenti, neseņems pieaugumu. Nu, pēc būtības viņiem atbalsts samazināsies. Brīvpusdienām tiek noņemts finansējums, uzliekot to daļēju uz pašvaldību pleciem, kas nozīmē, ka vecākajās klasēs, kur pašvaldības šobrīd jau mīļprāt pašas, vairumā gadījumu nodrošina bezmaksas sēdienu reizes bērniem, nevarēs to atļauties tādā pat apmērā, kā tas bija iepriekš. Un nu, tam visam pāri, protams, ir šīs Saeimas nicīga attieksme pret likuma izpildi, vēl pērn gada nogalē pieņemot vērienīgas grozījumus veselības aprūpas likumā, paredzot 20% atalgojumu pieaugumu mediķiem. Nu, pat tās jau redzam, ka šis likums tiek lausts, mēģinot atrast kādas atrunas, bet izņēmums nav tikai veselības nozare. Otrs piemērs ir skolotāju atalgojums, kur skolotāji tiek barot ar solījumiem, ka nākamgad pavasarī iespējams solītais atalgojuma pieaugums tiks nodrošināts. Šobrīd nekas par to gan neliecina. Nu, vienlaikus tiek celti nodokļi, dabas resursu nodoklis, būtiski tiek palielināts tādiem uzņēmiem kā Cemex, tas ir apmēram 500 000 lielāks izdevuma apjoms jau nākamgad. Šī nauda tiek novirzīta nevis vidas sakārtošanai, dabas resursu atjaunošanai, bet politisko kvotu sadalīšanā. Un lielā mērā budžets ir veidots arī uz pašvaldību rēķinu. Tas, ko mēs redzam, ka šī Saeima un šī valdība, diemžēl, ļoti aktīvi piestrādā pie tā, lai tieši reģionos dzīves kvalitāte kristos, gan finansējumu samazinot pašvaldībām, gan arī redzēt, ka administratīva teritoriālā reforma tiek īstenota nerēķinoties ar iedzīvotāju viedokli un tiešām nedomāju par tik svarīgām lietām, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību, ceļu sakārtošanu, valsts pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanu vienlaikus ar plānoto reformu. Un interesanti, ka budžeta veidošanas laikā opozīcija jau atkal nāca ar saviem priekšlikumiem ne tikai, kur palielināt izdevumus no valsts budžeta un kurus no jums būtu jāatbalsta, bet kur arī gūt līdzekļus. Mēs, piemēram, piedāvājam savu redzējumu par izlietoto riepu apsaimniekošanas sistēmu sakārtošanu, kas ne tikai mazinātu riepu kalnus Latvijā, bet ļaut iegūt arī reālus līdzekļus, kurus varētu novirzīt medicīnai. Vai, piemēram, autotransporta viņiešu kontrolas pastiprināšana, kas gan nodrošināt godīgāku konkurenci autopārvadājumos, gan atkal jau dot resursus, vai stingrāk obligātās iepirkuma komponentes kontrola, kas atkal varētu sagādāt resursus. Bez diskusijām šie priekšlikumi netika ņemti vērā. Ko darīt šādā situācijā? Opozīcija ir sagatavojusi vēstuli nosūtījusi prezidentam, lūdzot atdot, nosūtīt saimai otraizējai caurlūkošanai visus tos likumprojektus, kas traumē sociāli jutīgās grupas, kas paredz mazāku sociālo atbalstu, kā jau es minēju, bērniem un invalīdiem un vēl citām grupām, un politisko partiju finansēšanas likumu. Mēs uzskatām, ka tas ir neētiski šobrīd pašiem sev piešķirt lielu atlīdzību brīdī, kad solījumi netiek pildīti, solījumi, kas tiek doti iedzīvotājiem un vēlētājiem. Vēl mēs no savas puses esam sagatavojuši arī demisijas pieprasījumu veselības nozares ministrei, ja ir jāuzņems atbildība par to haosu, kas nozarē šobrīd ir radīts, un galvenokārt jau par to, ka solījumi netiek pildīti. Un mēs esam arī sagatavojuši uzdevuma, jeb lēmumu projektu valdībai vēl līdz šī gada 13. decembrim rūpīgi pastrādāt, pārskatīt nākamā, jeb 2020. gada budžeta izdevumus un nodrošināt solīto finansējumu mediķiem. Es ceru, ka tomēr arī uz tā fona, ka vēl nākamnedēļ mediķi grasās organizēt protesta akcijas, deputāti ieklausīsies un atbalstīs vismaz kādu no šīm iniciatīvām. Paldies!
Paldies Danai Reiznīcai Jūzolai un nākamā runās frakcijas KPVLV deputāte Iveta Benhena Beikena. Lūdzu.
Labdien, Latvijas iedzīvotāji! Ir pagājuši gandrīz 7 dienas kopš emociju pārbagātā 2020. gada budžeta pieņemšanas. Vispirms vēlos pateikties opozīcijai par izteikto viedokli. Un esmu pārliecināta, ka 10 miljārdus eiro ir iespējams pārdalīt vēl vismaz 1,9 miljonu reižu savādāk. Mums katram ir savs dzīves pieredze un redzējums, kā arī viedoklis. Un šī zināšanas kalpo mums par pamatu lēmumiem. Izvēle ir izdarīta, tāpēc vēlos atkārtoti uzsvērt pozitīvās lietas, kuras paredz 2020. gada budžets. Budžetā ir paredzēts pensiju palielināšanai, sociālajiem pabalstiem, minimālā ienākuma līmeņa celšanai, kopsumā 228 miljoni. Tāpat arī valsts iekšējās drošības stiprināšanai, novērtējot tiešlietu un tieslietu sistēmas darbiniekus ceļotiem atalgojums. Kultūras darbiniekiem ir paredzēts finansējuma palielinājums 13 miljonu apjomā. Tāpat tās papildu 60 miljonu pašvaldībām iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, salīdzinot ar 2019. gadu. Ir rasti papildus līdzekļi pedagogu atalgojumam 31 miljonu apmērā. Papildus medicīnai ir atrasts 68 miljonu. Sabiedriskajiem mēdījiem un informācijas apritē 5 miljonu. Atgriežoties pie ikdienas darba komisijās un saimā, ir jāsaka, ka šajā nedēļā bija Latvijā ieradušies Pasaules bankas starptautiskās finanšu korporācijas pārstāvji. Protams, skatoties no malas, tas nebūtu nekas būtisks, kā tev reizi, eksperti un skaļi viedokli. Tomēr šajā reizē tas ir nedaudz savādāk. Šajā reizē tikšanās mērķis ir nevis prasīt, vai mums ir nepieciešams finansējums, bet uzrunāt mūsu un mūsu uzņēmējus kā pilnvērtīgus partnerus, veicināt sadarbību un kopā iekarot trešo pasaules valstu tirgus. Mēs esam kļuvuši no vienkāršiem patērētājiem par investoriem, kurus novērtē un kuri sniedz savu guvumu. Tāpat jāatzīmē, ka šodien atbalstījām Labklājības un ekonomikas ministriju neizlietoto finansējumu kopsumā pa 4,5 miljoniem veselības ministrijai uz pārdali, kura to varēs izlietot medicīniskās apaugļošanas medikamentiem, zāļu kompensācijām, rehabilitācijai bērniem, insulīna sūkņu iegādei un citām nozīmīgām lietām veselības nozarē jau šajā gadā. Paldies Labklājības un ekonomikas ministriem par savu devumu veselības nozarei. Liels paldies, ka klausījāties. Jūs, Iveta.
Paldies Ivetai Bensenē-Bēkenē no frakcijas KPVLV un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu.
Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien Saima lēma par ļoti daudziem jautājumiem, bija divas sēdes. Vienā dienā, bet es gribētu izcelt šeit dažus no jautājumiem un sākt ar to, ka šī diena Saimā beidzās ar to, ka Saima nosodīja Krievijas agresiju Ukrainā. Tika pieņemts lēmums par Krievijas federācijas organizētajām tā dēvātajām vēlēšanām Krimas autonomajā republikā un Sevastopolē. Un šajā dokumentā Saima stingri nosodīja tātad Krievijas federācijas 19. Gada 8. Septembrī rīkotās tā dēvētās Krimas un Sevastopolas likumdevēja institūcija vēlēšanas un pauda, ka uzskata tās par neleģitīmām. Un vienlaiks arī atgādināja, ka 16. Gadā Krievijas federācijas valsts domas vēlēšanas Krimā un Sevastopolē arī tika organizētas pretiesiski, un arī šo vēlēšanu rezultātu uzskatām par neleģitīmiem. Interesants bija šī jautājuma izskatīšanas gaita Saimā. Likās, ka nu, teiksim, jautājums salīdzinoši varbūt ir diezgan viennozīmīgs no Latvijas viedokļa, taču tā nebija, jo izvērtās debates, un kas varbūt arī savā ziņā paredzams, uzstājās saskaņas, pārstāvs Kabānovs, kurš pauda kritiku šādam viedoklim un arī atbilstoši balsoja pret šo lēmumu. Saskaņas pārējā frakcija balsojumā nepiedalījās, kas varbūt arī nav pārsteidzoši, bet kas varbūt ir nedaudz pārsteidzoši, ir tas, ka kā balsoja mūsu kolēģi no ZZS, frakcijas un proti tātad, lai arī atradās zālē, tad tomēr nepievienojās šim Krievijas nosodījumam deputāti Vucāns, Dūklaus, Daudz, Augulis un Bergmans. Ja, tātad arī bijušais aizsardzības ministrs, nes kāpēc šim Krievijas nosodījumam nepievienojās. Otrs jautājums, kas tika šodien arī Saimā skatīts, tika uzsākta virzība likumprojektam Valsts robežas likums, tas tika nodots aizsardzības komisijai, un šis likums, likumprojekts nosaka valsts ārējās sauszemes robežas pārvaldību un nosaka, ka to vajag veidot kā integrētu civilo un militāro līdzekļu kopumu ar integrētu komandu vadību, savietojamām tehnoloģijām, procedūrām un reaģēšanas spējām miera un kara laikā. Uzstādījums šim likuma projektam ir, ka robežsardzei, kas kara laikā nonāk Nacionālo bruņoto spēku sastāvā, ir jābūt savietojamai ar NBS vienībām, gan ekipēm, gan apmācības, gan procedūru jomās. Un pašreiz, kā mēs zinām, ar to ir problēmas un cerams, ka uzsākot arī šī likumprojekta virzību, šī situācija tiks risināta. Vēl trešajā lasījumā šodien bez priekšlikumiem tika apstiprināts likumprojekts grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā, un tas ieviesīs normatīvo regulējumu, kas paredzēts izņēmuma gadījumiem, kad NATO spēkos ietilpstošās personas Latvijā ierodas ārpus noteiktajām robežu šķēršošanas vietām. Un šis jautājums ir aktuāls saistībā ar tātad, dažādajām NATO mācībām, kuras notiek Latvijā, un kā mēs zinām, Latvijā arī atrodas NATO partneru valstu kontingenti, un tātad, lai atvieglotu viņu dalību, mūsu drošības nodrošināšanā tika pieņemts šāds likuma projekts. Un pēdējais, ko es gribētu minēt, tika apstiprināts arī otrajā lasījumā mobilizācijas likums. Tur bija viens priešlikums no Adamsona kunga, kurš tika noraidīts saistību, tas attiecās uz aizsardzības industriju, kas arī mūsu komisijā, kurā es un Adamsona kungs arī ir diezgan plaši diskutēts, proti vai militāro industriju nevajadzētu izcelt kā atsevišķā likumā. Pašreiz lietas, kas ar to saistīts, tiek regulētas mobilizācijas likumā, pagaidām šāda situācija turpināsies, jo pati aizsardzības industrija uzskata, ka tas ir adekvāti pašreizajā situācijā, bet iespējams uz priekšu, lai stiprinātu militāro industriju Latvijā, šis regulējums tiks mainīts, bet nu, tas varbūt būs nākotnē. Paldies!
Paldies deputātam Edvīnam Šnoram no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļu noslēgumā šodien runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Andrejs Judins. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Šodien mēs izskatījām diezgan daudz likuma projektus un es sākšu ar kriminālu procesa likumu. Mēs pabeidzam darbu trešajā lasījumā pieņēmu grozījumus kriminālu procesa likumu un likuma projekts tika sagatavots, lai nodrošinātu iespēju efektīvāk rēģēt uz noziedzīga ceļa iegūto līdzekļu legalizāciju, lai tiešām krimināla procesuālas normas būtu efektīvākas. Un kas ir svarīgi, mēs nostiprinājam prezumciju, ka gadījumā, ja persona ir ieguvusi līdzekļus noziedzīga, ja persona veikusies, atvainojas darbības, kas vērst uz legalizāciju, tad pašai personai būs jāpierādā, ka manta nav noziedzīgi iegūta. Proti nostiprinātā prezumpcija un cilvēkam pašam jasniec liecības, jānodrošina pierādījumu, ja viņš apgalvo, ka tā ir viņa manta un tā nav iegūta noziedzīga ceļā. Un nevar teikt, ka tas ir principiāli jauns. Mums arī iepriekš bija normas, kas ļauj strādāt un mums ir zināms progress gadījumos, ja manta iegūta noziedzīga ceļā, notiek attiecīgas mantas konfiskācija, bet mūsu liela problēma, ka mums bieži vien ir noziedzīga iegūta manta, bet nav cilvēku, kur to ir izdarījuši, mēs nevaram pierādīt. Mēs ļoti ceram, ka izdarītie grozējumi ļaus institūcijiem strādāt efektīvāk un cilvēki tiks sodīti par attiecīgiem pārkāpumiem, savukārt citi pirms veiktu šīs darbības padomas un atturēsies no tāda darbībām. Šodien arī tika skatīti grozījumi likuma par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru un pirmajā lasījumā mēs atbalstījām likuma projektu un arī šis likuma projekts paredz tiksim, darbības, lai izveidotu sadarbības mehanizmu valsts ieņēmumu dienestā un Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, lai tiešām pildītu prasības, kas ir nostiprinātas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana un apkarošana. Ja? Un tad arī mērķis līdzīgs un cerēsim, ka arī tās palīdzēs efektīvāk strādāt. Šodien trešajā lasījumā pieņemti grozījumi likuma par obligātu sociālu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kas pilnveido kārtību atlīdzības par darba nespēju zaudējumu aprēķināšanai. Ir ļoti apjomīgi grozījumi izskatīti likumā par privāto pensiju fondu likumā. Vairāk kā 300 priekšlikumi iesniegti, likuma projekts izstrādāts ņemot vērā Eiropas padomes direktīvu un no praktiskām lietām cita starpā ir paredzēts atvieglot iespēju cilvēkiem, kuram ir treša līmeņa pensija, mainīt fondus, tad tā procedūra būs ērtāka. Saima turpinā darbu arī komisijas un šodien man gribētos informēt, ka vakar ir noslēdzies konkurss par NEPOP kandidātiem jau un iesniegt 17, saņemta 17 iesniegumu un cilvēku tiesību komisija pēc divām nedēļām sāks skatīt šos iesniegumus, jo mums ir divas vakances un cerēsim, ka tuvākā laikā tās tiks aizpildītas. Tāpat cilvēktiesība komisija turpina strādāt ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu. Arī šeit bija sarežģīts darbs, apakškomisija, mediju apakškomisija strādāja, daudz diskutēja, bet nu tagad jau liela komisija pārņema darbu, arī strīdi, diskusijas, bet tomēr pozitīvi, ka ir redzams progress, un es ļoti ceru, ka arī šīs darbs tiks pabeigts, un mēs varēsim efektīvāk strādāt mediju jomā. Paldies!
Paldies Andrejam Judinam no frakcijas Jaunā vienotība, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākam ceturtdien!